Частина друга. Якось увечері, розпластавшись на палубі свого пароплава, я почув, як чимраз ближче звучать голоси. То дядько і Небіж прогулювалися берегом. Я знову опустив голову на руку і мало не задрімав, коли раптом хтось сказав, ледве що не над моїм вухом: «Я безневинний, як маленька дитина, але не терплю, коли мною командують. Начальник я чи ні? Мені наказано було відправити його туди. Це неймовірно». Зрозуміло, що ці двоє зупинилися на березі біля носа пароплава, якраз під моєю головою. Я не ворушився. Мені таке просто не спало б на гадку. Я був сонний. «Таки неприємно», – буркнув дядько. «Він просив правління послати його сюди», – продовжив Небіж. «Бо гадав, що покаже, на що здатен. Я одержав відповідні інструкції. Але ж ви розумієте, який вплив має мати ця людина? Це жахливо». Вони обидва погодилися, що це й справді жахливо. А потім прозвучало ще кілька дивних зауваг. Після бурі настає тиша. Одна людина, рада директорів, водить за ніс. Уривки цих безглуздих фраз розвіяли мій сон. Тож я вже майже прокинувся, коли дядько кинув: «Клімат може позбавити тебе від цього клопоту». «Він там сам?» «А тож», – відказав начальник. «Він вирядив униз рікою свого помічника з такою от запискою для мене: виженіть цього лайдака на батьківщину і більше не посилайте сюди таких типів. Краще я буду сам, аніж працюватиму з тими людьми, яких ви мені можете дати». Це було понад рік тому. Уявляєте, яке нахабство?
«А потім що було?» –
хрипло запитав дядько. «Слонова кістка», – уривчасто кинув Небіж. «Багато. Першосортної.
Дуже багато.
Та ще й від нього. Так гидко».
«Що, крім кістки?» –
проривів дядько. «Накладна», – відповів, наче вистреливши з рушниці, Небіж. І на мить запала мовчанка. Вони говорили про курця. На той час сон утік від мене вже далеченько. Проте, лежачи в зручній позі, я не ворушився і не збирався її міняти. «Як сюди доправили ту слонову кістку?» – пробурчав старший, який, схоже, був вельми роздратований. Небіж пояснив, що вона прибула із флотилією каноє під орудою курцового прислужника, англійського клерка напівкровки. Курц, вочевидь, теж збирався приїхати, адже в той час на його станції не залишилося ні товарів, ані провіанту. Та, здолавши 300 миль, раптом вирішив повернути назад і рушив у зворотну дорогу сам, у маленькому човнику із 4 веслярами, доручивши напівкровці доправити слонову кістку до гирла ріки. Здавалося, обох чоловіків здивувало, що хтось на таке наважився. Вони не розуміли, навіщо це було робити. Що ж до мене, тоді я ніби вперше побачив курця. Коротко та виразно. Човник, 4 веслярі дикуни і самотній білий чоловік, який зненацька повернувся спиною до центральної станції. До перепочинку, можливо, навіть до думок про дім, і звернув обличчя до диких нетрів, до своєї спустошеної й безживної станції. Я теж не розумів його мотивів. Напевне, він був просто славним хлопцем, який займався своїм ділом задля вигоди. Ці двоє, як ви розумієте, жодного разу не назвали його на ім'я. Вони говорили «той чоловік». Напівкровку, який, наскільки я міг судити, виконав важке доручення якнайобачніше і якнайвправніше, вони називали не інакше, ніж «той поганець». Поганець доповів, що чоловік тяжко хворів і ще не видужав до кінця. Двоє співрозмовників унизу відійшли на кілька кроків і взялися ходити туди й сюди повз судно. До мене долинало. Польова пошта. Лікар. 200 миль. Тепер один як перст. Неминучі затримки. 9 місяців. Ні одвіту, ні привіту. Дивні чутки.